Tak ahoj, hezké nedělní odpoledne, ne, dopoledne, pardon. Dneska se podíváme na nejvýznamnější osobu křesťanství, na samotného Ježíše Krista. Zjistíme, co dělal, co říkal sám o sobě a taky trochu, co o něm říkali jiní lidé. Připravil jsem zase seznam veršů, protože kde jinde se dozvídat informace v Bibli, než v Bibli. A nebojte, nebudeme číst úplně všechno. Některý jenom tak jako zmíním, jakože tam je víc informací. A citovat budu z ČSPčka, pokud tam není explicitně uvedeno v závorce jinak. A teď by se určitě dalo začít biblickými proroctvími z doby před narozením Pána Ježíše, protože Bůh lidstvu už od začátku dějin oznamoval skrze různé proroky a proroctví, že má na svět přijít někdo fakt velice, velice důležitý. A projít všechny proroctví, to by nám zabralo fakt hodně času, tak jsem vybral jenom jedno, a to z Izajáše 7.14. A sám Pán vám proto dá znamení, hle, Pana počne a porodí syna. A přesuneme se rovnou do doby kolem roku 0 našeho letopočtu, kdy se Ježíš Kristus narodil. Už ty okolnosti jeho narození jsou zázračné. Bůh oznamuje předem Ježíšově matce Marii a jejímu snoubencovi Josefovi, že se Ježíš narodí. A navíc, jak bylo předpovězeno, narodí se Paně. A to se pak taky stalo, potvrzuje nám to Evangelium Matouše 1.25, když říká o Josefovi. Nespal s ní, ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. Ze života zhruba do 30 let Pána Ježíše se toho z Bible moc nedozvídáme, a proto vyberu aspoň jeden verš, Lukáš 2.52. Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí. A potom začala veřejná služba Pána Ježíše. Byl pokřtěn ve vodě v řece Jordán od Jana Křtitele, Lukáš 4.1. Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. A potom, když byl plný Ducha Svatého, tak začíná svou veřejnou službu. To si můžeme číst, Lukáš 4.16 až 22a. I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl. Byl mu podán svitek proroka Izajáše. Rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno. Pánův duch je na mě, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mne vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku. Propustit zlomené na svobodu. Vyhlásit pánův vítaný rok. A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech synagoze se upírali na něho. Začal jim tedy říkat: dnes se naplnilo toto písmo ve vašich uších. Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti. Potom Ježíš Kristus začal uzdravovat lidi z nemocí. Lukáš 4.40. Když zapadlo slunce, všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli je k němu a on pak na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. Měl moc uzdravovat dokonce i lidi z nemocí, kteří byli nemocní na smrt. Lukáš 7.2. Uzdravoval i vrozené nemoci, to nikdo před ním nedokázal. Například uzdravil člověka, který byl slepý od narození. Jan 9.32. Od pradávna nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. Ježíš taky měl moc vyhánět démony a vyháněl démony z lidí, kteří jimi byli posedlí. Marek 1.39. Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony. Jeho moc byla ale ještě větší. Bibli máme několikrát zaznamenáno, že dokonce vzkřísil mrtvého člověka. A jeden příběh tady zmíním. Pán Ježíš se dozví, že zemřel Lazar, což je jeho přítel, byl to jeho přítel, a už byl ten Lazar pohřben. A následuje Jan 11, 38 až 44. Ježíš znovu sobě rozhorlen přišel k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš pravil, odstraňte ten kámen. Marta, sestra toho zesnulého, mu řekla. Pane, již zapáchá, vždyť je to již čtvrtý den. Ježíš jí říká, neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu? Odstranili tedy kámen. Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mne vyslyšel. Já jsem věděl, že mne vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí okolo, aby uvěřili, že ty jsi mne poslal. A když to řekl, silným hlasem zvolal, Lazare, pojď ven. A ten, který byl mrtvý, vyšel. Ruce i nohy měl svázány pruhy plátna a jeho tvář byla zavinuta šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte ho odejít. Pán Ježíš udělal taky mnoho dalších zázraků. Například dokázal chodit po vodě, Matouš 14:25, měl moc nad přírodou, utišil bouři, když jeho přátelům hrozilo nebezpečí. A nebo když viděl, že hodně lidí je na místě, kde není dostupné jídlo, tak z několika málo kusů chleba a ryb nasytil několika tisícový dav. Ale on ty zázraky nedělal pro svůj nějaký prospěch, nebo pro pobavení svoje, nebo pro pobavení lidí, kteří byli okolo něho. Ten jeho motiv byl to, že chtěl pomoct lidem a vzdát slávu Bohu. Pán Ježíš měl taky soucit s lidmi, věnoval se jednotlivcům. Příklad může být v Lukášovi 7, 12 až 15. Když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého, jediného syna jeho matky, a ta byla vdova. Byl s ní velký zástup z města. Když ji pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí, neplač. Pak přistoupil a dotkl se már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti, probuď se. Mrtvý se posadil a začal mluvit. A Ježíš ho dal jeho matce. Jak jsme si už mohli v některých z těch úseků číst, tak pán Ježíš nejenže uzdravoval, nejenže vymítal démony, křísil mrtvé a dělal další zázraky, ale on taky kázal. A to kázání, to bylo ještě důležitější než ty předchozí věci. A co kázal? Hodně věcí. Vyberu jenom některý. Kázal o Bohu, o víře, o lásce, o pokání, o Božím království, o pekle, o věčném životě, o soudu. Některý projdu teď, k některým se vrátím později. Pán Ježíš dával důraz na víru. Na lidech oceňoval víru. Když za ním přišel voják s prosbou o uzdravení svého syna, tak věřil, že pán Ježíš má moc toho jeho syna uzdravit. To se stalo takto, Matouš 8:10. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali. Amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. A na jiném místě říká, amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný. Když se pána Ježíše ptali, který přikázání je největší, odpověděl jim toto. Matouš 22, 37b až 39. Miluji pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sebe samého. Dál Pán Ježíš říká, že máme dokonce milovat svoje nepřátele. Lukáš 6:27. Neodplácet násilí násilím. Matouš 5:38 až 40. A nastavil tak prakticky nedosažitelný a absolutní morální standard. Pán Ježíš byl taky pokoušený ke hříchu, podobně jako my. Ba dokonce i víc, protože komu z nás Satan slíbil, že nám dá všechny království světa, když se mu pokloníme. Pánu Ježíšovi se to stalo. Lukáš 4:5-8. Ďábel ho vyvedl z hůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mě je dána a komukoliv chci, tomu ji dám. Jestliže se tedy přede mnou pokloníš, všechno bude tvá. Ježíš mu odpověděl. Je napsáno, Pánu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Pán Ježíš nebyl od pokušení nějak nadpřirozeně ochráněn, ale na rozdíl od nás, on nikdy nepodlehl, nikdy nezřešil, ani jednou. Dokonale tak naplnil Boží standard na lidský život, totiž absolutní svatost a bezhříšnost. To nám potvrzuje i dopis Židům, kde se píše Židům 4:15 toto. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Pán Ježíš nám rozumí v našich slabostech, ale to ani omylem neznamená, že by nám naše hříchy schvaloval nebo aspoň toleroval. Má moc hříchy odpouštět, Lukáš 5:20, ale taky důrazně vyzývá k tomu, aby jsme nehřešili, Jan 8:11. A tak jsme si nahrubo prošli, co Pán Ježíš dělal na zemi, a teď se podíváme na to, co říkal sám o sobě. Jan 8:12. Ježíš k něm opět promluvil. Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Označil se za světlo a vybízel k tomu, aby jsme ho následovali. Taky sám sebe označil za Mesiáše. Jan 4:25 až 26. Žena mu řekla, vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. A taky sám o sobě říkal, že je Boží syn a že Bůh je jeho otcem, že přišel z hůry a že není z tohoto světa. Jan 8:23b. Vy jste z dola, já jsem z hůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa. A sám sebe ztotožnil s Bohem samotným, například když řekl Jan 58b až 59. Amen, amen, pravím vám. Dříve než byl Abraham, já jsem. Zvedli kameny, aby je na něho hodili. Já jsem, to je jméno, kterým se představil Bůh ve starém zákoně. A Židi velmi dobře pochopili, co tím chtěl Pán Ježíš říct. Proto vzali ty kameny a chtěli ho zabít. Protože z jejich nesprávného pohledu se rouhal a oni to nechápali. Nechápali, že Pán Ježíš je Bůh přišlý v lidském těle mezi nás. Bible to popisuje následovně. 1 Timoteus 3:16. Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké. Bůh byl zjeven v těle, ospravedlněn v duchu, viděn anděli, kázán pohanům, uvěřilo se mu na světě a ve slávě byl vzat z hůru. A lidé na Pána Ježíše reagovali různě. Někteří ho následovali, někteří ho dokonce chtěli udělat králem pozemským, Jan 6:15. Ale Pán Ježíš nepřišel založit pozemské království. On přišel zvát lidi do svého nebeského království. Řekl, že jeho království není z tohoto světa. Jan 18:36. Na druhou stranu ale byli i lidé hodně z řad tehdejších náboženských vůdců, kterým se nelíbilo, co pán Ježíš dělal a co říkal. Měli zajetý nějaké svoje náboženské pravidla, které byly v rozporu s božíma pravidlama, a pán Ježíš byl pro ně hrozba, která musela být odstraněna. Měli za to, že oni jsou tím pravým lidem a že oni jediní dodržují boží pravidla, ale byli daleko od pravdy. Nepoznali, kým pán Ježíš je. I když on je na to několikrát upozorňoval. A tak se stalo i to, co je napsáno v Janovi 5.18. Proto ho Židé ještě více usilovali zabít, že nejen, že rušil sobotu, ale také Boha nazýval svým vlastním otcem. A činil se tak rovným Bohu. A Ježíš Kristus byl tak po nespravedlivém soudu, kdy na něm nebyla nalezena žádná reálná vina, odsouzen ke smrti na kříži. Tady je důležité zmínit, že pro pána Ježíše to nebylo žádné překvapení, že byl odsouzen. Byla to naopak, byla to hlavní součást jeho mise tady na zemi, kterou podstoupil úplně dobrovolně a z lásky k nám. Už od samého začátku své veřejné služby říkal, že bude ukřižován. Například hned na začátku Janova evangelia si můžeme číst Jan 2.19. Ježíš jim odpověděl, zbořte tuto svatyni a ve třech dnech ji postavím. A čím víc se to ukřižování blížilo, tak tím víc o něm pán Ježíš mluvil. Ale ani jeho nejbližší tomu většinou nerozuměli. A oni byli potom překvapeni, co se stalo. A přitom už ve starém zákoně se předvídá smrt Mesiáše. Mluví se tam o těch, kteří Jan 19.37 uvidí, koho probodli. Což je citát ze Zachariáše 12.10. A na samotné smrti člověka visícího na kříži by nebylo až tak nic zajímavého, zvláštního, protože v té době bylo vztyčeno tisíce křížů a na těch křížích umíralo tisíce lidí. Ale jenom na jednom z těch křížů umíral nevinný boží syn. Jenom na Ježíše Krista bylo vylit boží hněv za lidský hřích. On tam neumíral za svoje hříchy, on žádný neměl. On tam umíral za hříchy moje a za hříchy tvoje. Ježíšovo utrpení na kříži, ta událost, to je největší událost v dějinách lidstva. Větší než potopa světa, než budoucí zničení a znovu obnovení země a dokonce i než stvoření světa. Boží syn z lásky k nám vytrpěl potupnou smrt, aby my jsme mohli být smířeni s Bohem. To si můžeme číst na mnohých místech z Bible, například 1 Petr 3.18. Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. Ježíš Kristus trpěl jednou provždy a už není potřeba ani není možné k tomu žádnou další oběť nebo další skutek přidávat. A on sám to potvrdil, když Jan 19.30 řekl, dokonáno jest, těsně před svým skonáním. Nebo na jiném místě v Biblii se píše jeho, myšleno Ježíše Krista, Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev. Ale jak jistě všichni dobře víme, smrti na kříži to neskončilo. To by bylo poněkud smutný konec. Tělo Ježíše Krista bylo dáno do hrobky, byla ta hrobka zavalená velkým kamenem, ale Ježíš Kristus stál třetího dne z mrtvých. Potom se ještě několik týdnů zjevoval dohromady stovkám lidí a potom odešel k otci, kde králuje a přimlouvá se za svoje následníky. To všechno bylo doposud, co jsem říkal, takový relativně milý, neškodný, ale jo, protože Ježíš Kristus jako soutící, soucítící, zachraňující, milující, vzkříšený, živý, odpouštějící. Ale teď se podíváme na to, že Ježíš Kristus je taky soudící. Bůh nám v Biblii říká, že lidský život je omezen časem a toho jsme si určitě všichni všimli, že lidi umírají. A v dopise Židům 9.27 je napsáno, že po smrti následuje soud. Lidem je uloženo jednou zemřít a potom bude soud. Bible nám taky říká, že svět, tak jak ho známe, nebude trvat věčně, ale že jednoho dne přijde poslední den a s ním soud a vzkříšení. Skutky 24.15. Jistě nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. A na tom soudu Pán Ježíš jako soudce rozdělí lidi na dvě skupiny. Jedny pošle do věčného utrpení, čili do pekla, a druhý pošle do věčného života, čili k sobě, do nebe. Matouš 25.46. A to, co rozhoduje, ve které skupině budeš, nejsou tvoje skutky, ale je to víra v Ježíše Krista. On sám ve třetí osobě o sobě říká toto. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Božího syna. Tak to jsme si tak projeli. Důležitý pohledy na Ježíše Krista, ale vystává tady jedna důležitá otázka. Kým je Ježíš Kristus konkrétně pro tebe? Je to historická osobnost, dobrý učitel, vzor hodný následování, hrdina, velká osobnost, někdo, kdo ti nějak pomohl, koho si vážíš? Pokud chceš být zachráněný nebo zachráněná, tak tohle všechno, co jsem teď vyjmenoval, je málo. Pán Ježíš Kristus učil, že on sám je ty dveře, skrze které se vchází do věčného života. A stejně jako jsou dvě místa po smrti, kde lze strávit věčnost, tak jsou dvě brány a za nimi dvě cesty, kterými se můžeme v tomto životě vydat. Máme dvě možnosti a Pán Ježíš nás vyzývá. Matouš 7.13-14. Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života. A málo je těch, kdo ji nalézají. Pán Ježíš, on sám je tou bránou. Nestačí, když o té bráně víš, když si tu bránu objevil. Nestačí dokonce ani to, když se ti ta brána líbí, když uznáš, že je pevná a pravdivá. Nestačí ani to, když se jí dotkneš. Když jí dáš like, ohodnotíš ji 5 hvězdičkami z 5. Musíš tou bránou vírou projít. A jít po té cestě úzké dál, která vede k životu. A když se lidé později dozvídali o Pánu Ježíšovi, reagovali různě. Dám tady asi 3 příklady, můžeme si přečíst třeba o Felixovi, skutky 24, 24b až 25. Poslal si, myšleno Felix, pro Pavla, a poslechl si od něho o víře v Krista Ježíše. Když však mluvil o spravedlnosti, sebeovládání a budoucím soudu, Félix se ulekl a řekl: pro dnešek můžeš jít, až budu mít čas, zavolám si tě. Jiní se posmívali. Skutky 17.32. Jakmile uslyšeli o vzkříšení mrtvých, jedni se mu posmívali, druzí řekli, poslechneme si tě o tom někdy jindy. Extrémně reagovali náboženští vůdcové té doby. Skutky 5.33. Když to uslyšeli, rozzuřili se a chtěli je zabít. Ale byli i takoví, kteří se rozhodli reagovat kladně. Skutky 2.37. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi a ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři? A tak, pokud Pán Ježíš Kristus není tvým zachráncem a tvým pánem, co uděláš? Odložíš to? Pousměješ se? Pobouří tě to? A nebo v pokání přijmeš vírou Ježíše Krista? A co my ostatní, kteří jsme Pánu Ježíši uvěřili? Tou bránou jsme prošli a byli jsme zachráněni. My se musíme ptát, jestli on je pořád naším pánem. Pánem v tom smyslu, že ho posloucháme, hledáme a děláme, co říká. Tak se náš vztah s pánem rozvíjí, stagnuje, anebo naopak uvadá. Bůh předpokládá, že budeme náš vztah s ním rozvíjet. Třeba Židům 5, 11 až 14. A budeme žít stále posvěcenější život, protože budeme pořád víc chápat, kým on je pro nás. On je naším pokladem, který jsme našli a který můžeme a máme pořád víc a víc poznávat. Protože on je krásnější než všechno ostatní. A na závěr přečtu Koloským 2, 3 až 4. Zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeni v lásce, byli dovedeni do celého bohatství, plné jistoty porozumění, k plnému poznání Božího tajemství Krista, ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Takže tak, a teď ještě bude nějaký čas k modlitbám. Takže pokud vám během toho, co jsem mluvil, něco přišlo na srdce, tak se můžete modlit. A taky se na stěně objeví nějaké modlitební podněty, ale ty jsou jen tak pro inspiraci, můžete nebo nemusíte se jich držet.